Vi er inne helt i avslutningen av 2. Samuels bok, og vi er inne i kapittel 22. Og her får vi oppleve hvordan David i grunnlaget for det som vi kan kalle for salmenes bok, salmene. Når David skrev, så så han seg tilbake over livet. Og når vi kommer til salme 23, så vil vi se at den oppfatningen at salmen ikke er skrevet av en ung, erfaren gutt. Salme 23 var ikke skrevet av en student med liten forståelse for og erfaring i hva livet dreier seg om. Og den ble heller ikke skrevet av en middelaldrende mann med sterke ambisjoner om å nå toppen i forretningslivet, eller kanskje i politikken. Den ble ikke skrevet av en som ønsket å bli berømt. Salme 23 ble skrevet av en gammel konge som så seg tilbake over sitt liv og sa at Guds ånd hadde ført ham hele veien. David var en mann som hadde smakt noe, han hadde sett noe stort, han hadde sett noe viktig. Det var ikke noe som verden kunne tilby David som han ikke hadde prøvd, han hadde jo alt. Davids konklusjon var den sterke setningen, Herren er min hyrde. Denne vakre sangen har vi for oss her i 2. Samuel 22. kapittelet. Og det er ikke bare stor litteratur dette vi er innom i dette kapittelet. Det åpner seg også store vyer for oss, og lar oss få se noe av den herlighet og betagenhet om en strålende soloppgang, eller kanskje en solnedgang. Det kan være vakkert å se både soloppgang og solnedgang. Det taler om det fantastiske fellesskapet som en mann har hatt med den allmektige Gud. Og du, ja, du kan også få dette fellesskapet med Gud. Og det er det vi trenger i dag, både du og jeg. Vi går nå over i kapittel 23 i 2. Samuels bok. Her ser vi da Davids siste ord, og David, stormen. Når vi nå trekker imot slutten av 2. Samuels bok, kommer vi altså til å stoppe litt for Davids siste ord. Her identifiserer David seg selv. I første verset her i dette kapittelet leser vi. Dette er Davids siste ord. Så sier David i seg sønn. Så sier mannen som høyt er satt, han som er salvet av Jakobs Gud, helten i Israels sanger. David var Isais sønn. Isai var en gårdbruker i Betlehem. David skammet seg aldri over sitt opphav. Gud løftet David opp til det høye. Han plasserer ham sammen med de største menn i verden. David var salvet av Jakobs Gud. Den samme Gud som tok den smarte, etisk uryddige Jakob og gjorde ham til Israel, er fyrste sammen med Gud. Er den samme Gud som tok David og satte ham på tronen. Det er den samme Gud som frelste meg, og den samme Gud som frelste deg. Han er nådig, han er god, han er kjærlig. Du, vi har en veldig Gud. David var også helten i Israels sanger. Han var også musiker. Han skrev musikk, han spilte selv, og han elsket å høre musikk. Deler du noe av Davids kjærlighet til musikken? Ja, han var jo en komponist. Jeg er ingen komponist. Jeg kan ikke lage en enkel melodi engang. Men jeg setter stor pris på musikk. David, han var både musiker og skribent. God musikk, fryd og sjelen har alltid vært et tilskudd til det vakre når menneskene tilber Gud. La oss se i vers 2 her i det 23. kapitlet. Gjennom meg taler Herrens ånd, hans ord er på min tunge. Guds ånd kom over David, og det var slik han skrev sine salmer. Peter forteller oss at det var slike menn som kom til å skrive det gamle testamentet. Men Dere må fremfor alt vite at ikke en kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. For aldri er noe profetord båret frem fordi det er et menneske som ville det, men drevet av den hellige ånd, talte mennesker ord fra Gud. Slik står det i 2. Peter 1. I det tredje verset i 23. kapittelet i 2. Samuels bok leser vi: Israels Gud har talt, til meg har Israels klippe sagt, den som styrer folket med rettferd, den som rår med Guds frykt. Det er sjelden en får forståelse av at de som tar avgjørelse på politisk plan, topplan i dag, uansett hvilket parti det gjelder, gjør de det i Guds frykt. Det er mye mer av velgerfrykt, og det gjøres ganske stor anstrengelse for å tekkes Gud blant våre politiske ledere på et plan. Men sett på bakgrunn av det politiske bildet undrer jeg meg ofte om vi fremdeles kan kalles en kristen nasjon her i Norge. Guds frykt. I vers 4 leser vi: Er lik morgenlyset når solen går opp, og morgen med skyfri himmel. Det lar gresset gro frem av jorden etter regnet er kommet. Dette er et av de sterkeste utsagn David noensinne har gitt oss. Du husker kanskje at jeg sa i 2. Samuel 7 var ett av Bibelens store kapitler. I dette kapitlet som vi nå er innom, slutter Gud en pakt med David. Davidspakten, som Kristi fremtidige kongedømme var basert på, og som ga David et løfte om en fremtidig hersker fra hans hus. En kongelig trone med autoritet, og et kongedømme plantet på jorden for alltid. Gud lovet at Messias skulle komme fra Davids ætt. Gud lovte jo det samme til Eva i Edens hage. Han er den samme som lovet Abraham, Isak og Jakob. Han er den som Moses talte om. Josua talte også om ham. Og nå inngår Gud en pakt med David om denne fremtidskongen. Skal vi se hva det står i vers 5. Slik har mitt hus det med Gud. Med meg har han sluttet en evig pakt, fullgyldig inngått og nøye overholdt. Ja, alt som tjener til min frelse, alt jeg ønsker, lar han spire frem. Det David sier er ganske enkelt dette: mitt hus er ikke verdig dette. Vi mottok det ikke gjennom våre egne anstrengelser. Det dukket ikke opp på bakgrunn av hvem jeg er. Hvis David bare hadde fått det han fortjente, ville Gud aldri ha sluttet en pakt med ham. Gud ville heller aldri ha frelst hverken deg eller meg hvis det hadde skjedd på bakgrunn av våre ytelser. Og likevel så sluttet han en evig pakt med David. Gud har også sluttet en evig pakt med oss. Det står gjengitt og er udødelig når vi ser Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det ordet holder jeg fast i. Gud har sluttet denne pakten med meg. Jeg ba han aldri om å gjøre det. Han sluttet den ikke på bakgrunn av hvem vi er. Han ventet ikke at du og jeg hadde utformet et forslag. Han gjorde det for 1900 år siden. Da ble det en evig pakt inngått. Han sa: «Her er min pakt. Gå med på den, eller forkast den. For min egen del så har jeg gått med på den, og jeg hviler i den.» David sa at hans pakt var fullgyldig inngått og nøye overholdt. Du og jeg kan stole på det Gud har sagt. David sier: «Det er min frelse.» Ja, Guds pakt med meg er min frelse, og det er det jeg trenger. Det burde fylle våre hjerter med jubel, glede, takknemlighet. Alt som tjener til min frelse, alt jeg ønsker, lar han spire fram. Nå går vi litt videre og ser på Davids store menn. Nå får vi altså en oversikt over både stormenn og krigere. I vers 8. Dette er navnene på Davids krigere. Josjeb, Basjebet, av Hakmon-etten, høvdinger for de tre. Det var han som svinget spyd over 800 falne på en gang. Du husker sikkert at disse mennene kom til David mens han var i eksil. Da David ble jaget av Saul, var han et utskudd, han var fredløs. David måtte skjule seg i huler, i vanskelig tilgjengelige fjellområder. Det var i denne tiden at de som forfulgte og plaget ham kom. De ble jaget og utsugd av Saul, og de flyktet til David. Det var også andre som kom til ham, de som var i gjeld og ikke kunne betale, de som var misfornøyd og de som var bitre. På samme måte kommer mennesker til Kristus. De er i vanskeligheter. Av og til får vi reaksjoner fra lyttere som også forteller at de har vært i opprør og de har hatt vanskeligheter. De forteller om sine erfaringer med Herren, og de kom til Kristus med sine svære syndeskylder, og så tilga han alt sammen. Skulle det være noen som sitter og lytter til som føler seg utilfreds med livet? Hvis du synes at du lever fullt ut på alle måter så bra du kan, så har jeg ikke noe budskap til deg. Men hvis du i dypet av din sjel kjenner lengsel mot himmelen, at du ønsker å få et nytt liv og ha fellesskap med Gud, så må du komme til Kristus. Han tar bort din skyld og gir deg tilfredshet i livet. Han frelser deg. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i avslutningen av 2. Samuels bok, og vi er inne i kapittel 23, og vi vil se litt på Davids stormenn, eller krigere som han hadde rundt seg. Disse mennene som kom til David var fremstående menn på mange måter, og de gjorde mangt som vakte stor oppmerksomhet. La oss få se på noen av disse folkene da. I vers 11 og 12 leser vi, «Etter ham kommer Shama, sønn av Age av Harar. En gang hadde filisterne samlet seg ved Leki. Det var en tett linseåker der, og da israelittene flyktet fra filisterne, stilte han seg midt i åkeren og vernet dem. Han hogg løs på filisterne, og Herren hjalp ham til å vinne en stor seier.» Det å forsvare en linsåker virker jo ikke så veldig viktig, men Israel trengte dette for matforsyningene. Det var filisternes taktikk å vente til israelittenes grøde var klar til å høstes inn. Da kom de for å plyndre den og røve det og sette fyr på avlingen. Som vanlig så rømte alle også denne gangen når filisterne kom, med unntak av en mann, Shammah. Han stoppet, drog sverdet og forsvarte grøden. En mann med mot, han troppet opp, og filisterne, de forsvant. Og Herren hjalp ham til å vinne en stor seier. I vers 13-15 leser vi, «En gang da det led mot kornhøsten, dro tre av de 30 høvdingene ned til David som var i hulen ved Abadullam. Filisterherren lå i leir ved Refaim-dalen. David holdt en gang til i fjellborgen, og forposten på ved Betlehem. Da fikk David sterk lyst på vann og sa, «Hvem vil hente vann til meg fra brønnen ved byporten i Betlehem?» David var født og oppvokst i Betlehem, og han tenkte på det friske vannet fra kildene der. jeg kan tenke meg hvordan David følte det. Og på den gården som min far ved oppfostrelse var det alltid en kilde til friskt og klart og kaldt vann. Og det var deilig når sommeren var varm. Det var deilig å drikke. Og du husker sikkert også, i hvert fall noen av dere, når dere kunne drikke av et klart fjellvann, hvor deilig det var. Nå lengtet David etter vann fra brønn ved byporten i Betlehem. Han kommanderte aldri noen til å dra dit og skaffe seg vann til ham, men tre av hans dyktige menn brøt igjennom filisterhæren for å rykke frem og skaffe han dette vann. Det var slike disse djerve mennene var. Og så tenker jeg på en befaling som Herren ga i Matteus 28. Du husker misjonsbefalingen. Å dra ut i hele verden og forkynne evangeliet. Og så tenker vi ofte da tilbake på historien på menn og kvinner som brøt igjennom fiendens linje og tok evangeliet til dem som trengte å få høre det. Tenk på hva misjonshistorien kan fortelle oss. Tenk ikke bare utelukkende på apostelen Paulus eller på Martin Luther. Nei, tenk på den enkle mann og kvinne som har reist ut som misjonærer. En herskare har etterfulgt den ordren som Gud ga gjennom Jesus Kristus. Og de har brutt igjennom fiendens linjer for å føre Guds ord ut, for å lede folket til kilden. Disse er mektige personligheter som etterfølger av Davids store sønn, den Herre Jesus Kristus. Og så har vi en annen av Davids mektige menn, Ben-Aja, sønn av Jojada, fra KBCL, var en mektig mann og gjorde mange storverk. Han slo i hel de to kjempene fra Moab. En dag da det hadde snødd, gikk han ned i en brønn og drepte en løve. Han felte også en kjempestor egypter. Egypteren hadde et spyd i hånden, men Ben-Aja gikk imot ham med en stav, rev spyd ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget sverd. Dette gjorde Ben-Aja, sønn av Jojada, og han fikk et stort navn blant de 30 krigerne. I det siste verset er det kanskje en usikkerhet, en usikker variant. Det som står i den gamle Bibelen vil si at det står kanskje på denne måte. Han hadde et navn blant tre helter. Mens det i den nye oversettelsen så står der, han fikk et stort navn blant de 30 krigerne. Kanskje den gamle oversettelsen nærmere enn det som vi har i den nye oversettelsen. Og han nøt i alle fall en stor respekt i den indre sirkel av de tre heltene. Og at Ben-Aja var fylt på høyde med de 30 krigene, er det ingen tvil om. Liker du denne historien om Ben-Aja, som slåss mot en løve i en brønn og vinner? Det kan ikke være enkelt. Og i tillegg så var det snø og kaldt. Kanskje du og jeg kjenner til mennesker som ikke engang orker å komme til kirken eller til bedehuset når det er litt snø. Når det oppstår litt grann av kulde, så sier de dette går ikke an. Ben-Aja tok det ikke så nøye verken med vær eller vanskelighetene. Han var på plass, og han ble en veldig helt. Hetitten Uria var, det var i alt 37 mann. Slik står det i vers 39. Hetitten Uria, det var i alt 37 mann. Hetitten Uria var en av Davids mektige menn. Dette er den mann som han satte i første frontlinje, på en plass der han helt sikkert ville møte døden. Etter ham har vi fått uttrykket å stå på en Urias post, som et uttrykk for å stå på et utsatt sted der det kan bli mye kamp, og kanskje liten ære. Denne mannens liv er skampletten på Davids ære. Og nå går vi over til kapittel 24. David synder ved å foreta en folketelling. David bryter ut av Guds vilje enda en gang ved at han foretar folketelling. Nå burde han ha vært moden nok til å stole på at Gud har oversikt over antallet. Og Gud må tukte David på ny, men han tillater ham å velge straff. David kaster seg igjen på Guds nåde, og Gud sender en pest. David kjøper av Ravnas treskeplass, der han kan bygge et alter for Herren. At David nekter å ta imot treskeplassen som en gave, det er noe som i grunnen viser hvordan David er. Han ønsker en dyp innvielse og hengivelse til Gud. Dette stedet ble senere det sted hvor Salomos tempel ble reist. Selv om Omar-moskeen står der i dag, så ville Israel en gang i fremtiden igjen bygge et tempel for Herren. Ja, han ville bygge et tempel for Herrens Israels Gud på dette stedet. Det er sikkert mange som ikke vil karakterisere dette som en synd at det skulle foretas en folketelling. Og så kaller vi det enda en gang dette er synd i Davids liv. I Guds øyne var Davids folketelling like så stridig mot Guds vilje som hans andre synder. Når du skyldig å bryte en del av loven, er du skyldig til å hele loven, står det jo. Hans handling den avslørte en handling på tillit til Gud, og et forsøk på å ta ære fra den glittrende utvikling som hadde funnet sted i Davids regjeringstid. La oss se hva det står i det første versen i kapittel 24. Enda en gang ble Herren brennende harm på Israel. Han egget David opp imot dem og sa til ham, «Gå og hold folketelling i Israel og Juda.» Da sa kongen til hærføreren Joab, som var hos ham, «Dra rundt til alle Israels stammer, fra Dan til Beersheba. Du skal mønstre folket, så jeg kan få vite hvor mange det er.» I starten var det Gud som hadde bedt David om å telle folket. Gud ønsket dette gjort for å oppmuntre David og for å styrke ham. Gud ønsket at han skulle vite at det var en stor skare som sto bak ham. Troen, den er ikke et hopp ut i mørket. Troen er intet lotteri. Troen er ikke engang det jeg håper det. Troen, hva er det da? Tro er visshet. Gud har aldri bedt deg om å tro noe som ikke er sant. Troen, den hviler på en klippe. Troen hviler på en sikker grunn. Den Herre Jesus Kristus, han er grunnen. Han er klippen. Og derfor er troen ikke et hopp ut i et tomt rom. Og det kan være tider i livet vårt, da vi må leve og bevege oss i tro og erkjenne at vi kanskje prøver å bygge på egne anstrengelser. Og det er da antallet kommer inn. Du prøver å finne et antall som du kan støtte deg til av dine gode gjerninger. Uheldigvis er det slik at menigheten heller ikke i dag har tatt til fylle i hvordan Gud handler og hvordan han ønsker at vi skal være og at vi stoler fullt og fast på Gud. Og et resultat av dette vil det kanskje være at menigheten oppnår lite åndelige seire. Det som tas frem for vår økonomiske situasjon hver gang det er noen som legges til menigheten og hvor mange medlemmer vi har tatt opp, så sier vi, nå vokser vi. Om tallene ser bra ut, så setter det ikke likhetstegn mellom en åndelig vekst. Faktisk så kan dette være noe av det verste som kan ramme oss. Ja, hvem vet? Det vil tiden vise. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.